Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Aytaylik, hayotingizda hal qilishingiz lozim bo'lgan qandaydir muammo bor va hech qanday belgi ko'rmayotganingiz uchun siz Xudoga, uning shu yaqin atrofda ekaniga ishonmayotganingizni aytdingiz. Yoki, Rabbim, o'zim bilgan hamma narsani qilib ko'rdim va sen hech narsani o'zgartirmading. Agar meni sevsang, nimadir qilasan dedingiz. Siz undan a'lo narsa olishni istaysizmi? Unda barcha xohishlaringizni unga topshiring va shunday deng. Rabbim, sendan eshitayotganlarim menga yoqmaydi. Taslim bo'lishni ham yoqtirmayman. Menda bunday g'azab, nafrat va rad qilishlar bo'lishini, bularning birontasini ham yoqtirmayman. Biroq ularning hammasini oldinga qo'yaman. Buni kechiraman. Hayotimda senga yoqmaydigan yoki senga hurmatsizlik bo'ladigan narsalar bo'lishini istamayman. Bu narsani o'zing istagandek yaxshilikka aylantirishinga ishonmoqchiman.
Siz cho'kkan holda siz yutqazmaysiz. Tik turgan holda yutqazishingiz mumkin. Baqir chaqir qilib, o'zingizni himoya qilib ham yutqazishingiz mumkin. Biroq kurashingizga Xudoni jalb qilganingizda, o'zingizni to'liq unga topshirganingizda, uning yo'llari va irodasini birinchi o'ringa qo'yganingizda, bu kurashda yutqazmaysiz. Xudoga qarshi kurashni tentaklik deb aytish mumkin. O'ylab ko'ring. Xudoda a'lo narsalar bor. Xudo siz uchun nimalarni atab qo'yganini ko'ra olganingizda edi. Uning xayolida eng yaxshi narsalar bor. O'zidagi a'lo narsalarni sizga berish uchun kutib turibdi. Biroq u bilan birgalikda vaqt o'tkazishingizni, uni eshitishingizni, muhtojliklaringizni u bilan bo'lishishingizni kutib turibdi. Unutmang, jang maydonidagi yagona qo'mondon u va agar siz istasangiz, hamma narsalarni siz uchun yaxshilikka aylantirmoqchi. Men masihiy ham emasman. Bu narsa mening hayotimda qanday ish berishi mumkin deb so'rashingiz mumkin.
Ish bermaydi. Sababi siz o'z gunohkorligingiz bilan o'zingizni Xudodan ajratib qo'ygansiz va Xudo oldida gunohkorligingizni tan olmaguningizcha bu ish bermaydi. Iso Masihning xoshdagi o'limi gunohlaringiz uchun to'liq to'lov bo'lganini va gunohlaringiz uchun undan kechirim so'ragan zahotingiz u sizni kechirishini anglab yetmaguningizcha, uni iymon bilan najotkorim deb qabul qilmaguningizcha va hayotingizni unga topshirmaguningizcha bu ish bermaydi. Buni qilmaguningizcha siz o'zingizga tegishlisiz va kurashda g'olib bo'lmaysiz. Bir nechta odamlarda yaxshi taassurot qoldirishingiz mumkin, biroq ichingizdan baxtiyor emassiz. Tashvishlaringiz tiqilib yotibdi. Hayotingizda o'zingiz istamagan ko'p narsalar sodir bo'lyapti. Ularni qanday bartaraf qilishni bilmaysiz. Sizlar bilan qanday kurash olib borish hamda har bir kurashda faqat g'olib chiqish haqida gaplashdik.
Agar hech qachon Iso Masihni najotkorim deb qabul qilmagan bo'lsangiz, gunohlaringizni tan olib, undan sizni o'zgartirishni, sizga yangi ruh berishini so'rang. U sizga yangi ruh beradi, yangi hayot beradi, yangicha yondashuv beradi. Hayot haqidagi tushunchalaringizni yangilaydi. Shunday qilsangiz, u sizning iqroringizni, tavbangizni qabul qiladi. Xudoning ruhi hayotingizga kirib keladi va sizni Xudoning farzandi sifatida muhrlaydi. Tanlash sizning ixtiyoringizda. Buni tanlash eng oqilona tanlov bo'ladi. Qachon Xudoning oldida tiz cho'kib, muqaddas Xudo bo'lgani uchun ta'zim qilasiz? Qachon uni olqishlab, rahmatlar aytib, uning yaxshiligini, sevgisini va mehr-shafqatini e'lon qilib, sizga mos keladigan yo'lda sizni ishlatishi uchun o'zingizni unga topshirasiz? Biroq, sizlar kim bo'lsangiz ham, qayerda bo'lsangiz ham, Xudodan a'lo narsalar olishni istasangiz, u bilan darhol aloqani boshlang. Salomat bo'ling.